Hej og velkommen til Fjerde Spiller Søs. Jeg er svært Jonas Røn, og her i studiet med mig har jeg
Henrik Dittmer
og Jakob Røn.
Hej drenge. Har I nogensinde drømt om at være nøglesmed?
Nej.
Oh, er det ikke en af jeres store drømme?
Nej, det er det ikke.
Nej, det er det ikke. Okay.
Nej. Jeg har faktisk aldrig overvejet, at det var en karriere, man kunne tage.
Jeg ved heller ikke, hvor relevant den er i dag. Men lige for vores show i dag, drenge, så er det meget relevant at være nøglesmed. Fordi vi skal snakke omkring Richard Garfields nye kortspil, Keyforge. Det var så den joke.
Jeg ved forresten, at nøglesmed er nogle af dem, der nogle gange betaler de højst enkeltstående beløb for søgninger på Google AdWords.
Fordi når jeg står klokken 4 om natten og skal ind, så...
Ja. Fordi du kan specificere, at du skal have folk, for der søger for mobiltelefoner kl. 4 om natten i dit lokalområde. Og hvis det klik fører til et salg, så kan det koste op til 50 kroner.
Resultatet vil også bekoste...
Ja, så får du din løn, ikke?
Nå, det er godt. Richard Garfield, Keyforge. Det, vi skal snakke om i dag, det er et kortspil. Det minder meget omkring hans meget, meget kendte spil, Magic, i den forstand, at det er to spillere, der sidder over for hinanden, og så slynger man nogle kort og nogle ressourcer efter hinanden, og så prøver man på at vinde. Keyforge har så den meget unikke salg pitch, som Fantasy Flight er begyndt på at lave. Keyforge er en af dem, der har det. Discoverland og nogen af den andre hører under det her koncept, der hedder Unique Games. Og det, man forsøger at lave med Unique Games, det er sjovt nok unikke spil. Man kan så selvfølgelig ikke lave dem helt unikke, men det, du gør i Keyforge, det er, at når du køber Keyforge, hvis du ikke køber basissættet, så køber man 37 kort dæk. Ikke 36 kort dæk, men der er 37 kort i det. Hvor alle de her 36 kort dæk er unikke sammensat. Der er selvfølgelig masser af gentagelser af de kort, der er, men de er aldrig sammensat på samme måde. Jeg var inde og kigge på hjemmesiden, og det var noget med 10 trilliarder, eller hvad det nu er, det hedder på dansk, det tal.
Jeg har hørt noget om, at du kan have 5 milliarder dæk for hver person på jorden.
Ja, okay. Det tror jeg er en bedre måde at sætte det i perspektiv til.
Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det har jeg hørt. Nogen beskriver det som.
Keyforge er et spil, som sagt, hvor at man sidder to spillere over for hinanden. Hver spiller kommer med sit eget af de her unikke dæk, og så forsøger man ellers at spille nogle monstre og nogle action cards og nogle opgraderinger og nogle artefacts, som det hedder, ud på brættet. Og så bruger man ligesom alle de her ressourcer til at prøve at samle en specifik ressource, som hedder Ember. Og Ember bruger man til at samle nøgler med, og når man har samlet tre nøgler, så vinder man. Du skal samle 6x3 Ember sammen for at vinde. Og det er sådan, ja, nu starter vi lige med det, fordi her kommer mit største kritikpunkt, så kan I andre få lov til at snakke senere. Men det er simpelthen temaet i det her spil, fordi du spiller, altså okay, jeg har jo skrevet ned, hvad det er, der egentlig sådan, hvad der står på hjemmesiden omkring det her spil. Fordi det, som du tager på dig som rolle, det er, at du er en Archon. Og du er på den her verden, der hedder The Crucible. Så, along with this new breed of games comes a new world, The Crucible. An artificial world built from the pieces of countless planets across the stars. Here, anything is possible. Henrik, når du sætter dig ned og spiller Keyforge med dit lille 36-kort dæk, føler du så, at du har countless worlds, hvor anything is possible foran dig?
Nej, jeg har måske sådan tre halve verdener.
Og er de meget interessante, de tre halve verdener, du sidder ved?
Altså, jeg kan ikke rigtig helt huske, hvad for nogen, der har været.
Nej. Jakob, synes du, at du har uendelige muligheder for samlingen af alle verdener og alt i verden?
Nej, men jeg vil lige sige, nu kommer Keyforge jo i sin første. Keyforge har sin første wave, eller andet. Der er ikke annonceret nogen udvidelser. Men jeg har sådan en teori om, at det, der er nu her, der er 7 factions. De er ikke særlig interessante. Men at når der kommer en udvidelse på et tidspunkt, og det gør der, fordi det er Fantasy Flight Games, og de vil gerne tjene penge, så der, tror jeg også, at der kommer nye factions. Det er min teori. Det er også det her med de der countless worlds. Og jeg bliver faktisk lidt skuffet, hvis der kommer en udvidelse, og vi så skal spille de samme 7 factions, når der kommer nye kort.
Det tror jeg heller ikke er planen.
Nej, altså, og der tror jeg den der med countless worlds, men nej, altså...
Men det er sådan mere, hvordan vi sådan mekanisk får bygget uendelig mængde verden.
Altså, hvis du har nogle uendelige mængde af verden at vælge fra, så har du virkelig valgt 7 kedelige.
Ja, det kommer vi til lige om lidt, fordi vi skal også starte omkring, hvem er du egentlig i spillet? Fordi du er jo en Archon, som der står. This world was built for the Archons, godlike beings, who, for all their powers, know little about their own origin. Altså, så man ved ikke noget om dem, fordi så behøver de ikke skrive en fucking baggrundshistorie til dem. Det er det, du er. Du er en random stor magt, som åbenbart render rundt på den her planet. Og hvad forsøger du så at gøre på den her planet? Det er som sagt de her nøgler. The Archon class in constant struggle, leading mostly companies of various factions as they seek to find and unlock the planet's hidden vaults to gain ultimate power and knowledge. Så du vil bare gerne have en limited power ved at samle tre nøgler. Det her tema, og hvis jeg sådan, hvad laver jeg? Føler jeg på nogen måde, at jeg er en stor leder af en Archon, der prøver på at åbne the ultimate power på den her planet? Overhovedet ikke. Altså sådan, det er slet ikke, hvis jeg er en ultimate Archon, hvorfor er jeg så ikke på battlefieldet? På samme måde som Magic mangler, altså hvis jeg er en stor wizard, hvorfor er jeg så ikke present på nogen måde i det her spil? Så hvad de prøver på at få mig til at føle mig som, fejler det fuldstændig.
Det er faktisk, altså når man når det op, så lyder det sådan lidt ligesom, når man vender rundt og ser på bagsiden af en Dominion-kasse, bortset fra, at det ikke er en joke.
Jeg tror måske lidt, det er en joke. Det er lidt tongue-in-cheek. Det er lidt bare sådan, jeg tror der er ikke, det er ikke fordi Fantasy Flight Games game designer team, eller hvad sådan game producer team, bilder sig selv ind, at de har skabt en fantastisk verden. De har lavet en kitchen sink fantasy-verden, så de har undskyldninger for at proppe alt, hvad de kan finde på ned i det. De finder ikke på noget særligt kreativt. Vil du notere de 7 factions, der ikke er særlig kreative, de har fundet på?
Ja, de 7 huse, som det hedder den her gang. Og grunden til, at vi siger, at de ikke er særlig kreative, det er fordi, du kan næsten bare sætte dem ind i et standard Dungeons & Dragons RPG-system, de fleste af dem.
Nej, det kan du ikke. Nu nedvurderer du, hvor interessant Dungeons & Dragons faktisk er.
Det kan faktisk godt være, ja, okay. Du har Bronar, som er Berserker factions.
Det er store ogres, deres trolde. Ja. Det er der bros, det er der battle bros.
Ja.
Hvorfor hedder de ikke Battle Bros i stedet for? Det havde bare selv det havde været bedre.
Det havde været sjovt i det mindste. Ja. Logos, som er selvfølgelig de logisk tænkende, så det er robotterne og AI'sene. Så er der Shadows. Hvem er i Shadows'ene, Jakob? Det er der selvfølgelig en rogue, der er, fordi det er bare alle roguesne, der er samlet ind. Så er der Sanctum, det hellige område, Henrik. Hvor er de hellige folk, paladinerne? Ja, det er Space Paladins. Det er det eneste, der er her. Og så kommer vi til det, der er virkelig dumt. Så har de bare lavet en faction, der hedder Mars, som er små grønne mænd. Altså Mars, altså sådan helt tilbage 70'er Mars creatures, der bare er. Og
jeg tror ikke, de grønne mænd er fra 70'erne, men never mind.
Nej, men altså, så er der Dis, som er dæmoner. Så er faktisk måske en af de få fag, jeg synes, der er lidt interessant. Men det er mest bare, fordi artworket på det er ret crazy. Og det virker ikke helt så generic player character som i Dungeons & Dragons.
På den anden side, der er også Mars. Altså, når man har Dis, så har man Succubus, og man har...
Ja, ja. Altså, nu er det snart Dungeons & Dragons. Dis er jo en af dæmonplanerne i Dungeons & Dragons.
Okay. Og det sidste, så har du Untamed, som basic set er, du ved, bæster og de usiviliserede. Og det var, hvad de kunne finde på til deres kæmpestore launch, eller det var, hvad de valgte at bruge i hvert fald. De her 7 fuldstændige uinspirerede og uoriginale huse. Så jeg synes både, at det, jeg selv laver, er uinteressant. Altså nej, det jeg skal forestille at lave, det synes jeg ikke kommer igennem. Altså, og det er de her huse, der er. Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er specielt interessant at spille som, fordi jeg føler mig ikke grebet af nogen af dem.
Altså, jeg glæder mig til deres Game of Thrones crossover. De har jo begge licenser.
Åh, oh, Gud, Henrik. Se, det havde jeg... Allerede der blev jeg faktisk excited en lille smule.
Og bare på, hvis du har Countless Worlds, hvorfor så ikke trække alle deres andre franchises ind i... Det kunne selvfølgelig være et problem, fordi nogle af deres franchises er licenser. Men dem, der ikke er licenser, de har deres egen. Hvorfor har du ikke folk fra deres fantasy-verden, jeg ikke lige kunne huske, hvad hedder, og deres sci-fi-verden, som hedder Android, og deres anden sci-fi-verden, der er det, som Twilight Imperium får i, træk da dem ind så, det havde sgu da været meget sjovere. Lad os få skildpadderne fra Twilight Imperium.
Det tror jeg faktisk, jeg synes, der er meget mere interessant end det her. Men nu har vi spillet Countless Worlds, som du siger, Kitchen Sink Fantasy. Og det var så cirka der, min kritik stoppede af det her spil. Fordi jeg er virkelig glad for det faktisk. Og det er måske ikke sådan det, jeg har udtrykt indtil videre. Men jeg nød faktisk utrolig meget at forberede mig til den podcast. Både at spille det med Jakob og spille det med Henrik. Og så havde vi faktisk også en lille turnering med det her. Også lige for at give jer et indblik i, vi har faktisk spillet det en del. Og jeg skal i morgen ned og hente flere decks til mit GeForce-spil. Fordi jeg vil godt... have flere decks til flere turneringer, jeg også vil spille i fremtiden. Jeg planlægger at spille Keyforge i et stykke tid frem. Og måske også, du ved, nu køber jeg nogle decks nu her, så har jeg også ligesom de 7 factions, så kommer jeg nok også med på vognen igen, når næste udvidelse kommer.
Så vi håber på at blive nye factions. Mere spændende.
Men, drenge, hvordan spiller man så egentlig Keyforge?
Keyforge gør nogle, altså hvis du tænker Magic eller Hearthstone, og tænker, det spiller det ligesom det, så er der nogle ret klare, faktisk en designmæssig forskel i, at du spiller Keyforge. For det første, så er der ikke nogen mana, eller lande, eller andre former for ressourcer, du bygger op i løbet af spillet. Du kigger på din hånd med kort. Der har så tre factions i hver dæk. Og så vælger du en faction. Så kan du spille alle kort fra den faction, og aktivere alle kort fra den faction, der er på brættet. Det gør, at der er fart på fra starten af. Der er ikke nogen ramp-up-periode rigtigt. Der er selvfølgelig noget med et board, der bliver bygget op. Men slet ikke på samme måde, som Magic eller Hearthstone har en, går den her til 25 eller 28, eller hvor meget mana går vi op på, og jeg sidder og venter på. Nej, du kan trække de største monstre i dit dæk, i din starthånd, så kan du spille den ud på 2-1. Dum! Så er vi i gang. Her er Brutus. Der er ikke nogen, der hedder Brutus, tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er jo ikke fordi, at de har nogle fede navne der til at huske. Så er det sjove også det her med, at du ikke slår din modstander ihjel, som ellers er meget traditionelt i sådan nogle
Magic kloners, in lack of better words.
Ja, Magic lignende spil. Men at du skal samle ressourcer sammen. Også fordi det gør, at selvom boardet er tabt for dig, kan det godt være, at du kan nå at vinde alligevel ved at spille den lige de sidste kort og trække din ember op over. Selvfølgelig hvis du er håbløst bagud i ember, så har du nok tabt. Men det gør så også, at fordi du ikke har liv, så er dit liv heller ikke en ressource, du kan lege med.
Mm.
Så den vej rundt, der er der det.
Ja, man kan bare sige, at creaturen, du spiller på brættet, kan to ting. De kan enten angribe modstanderens creature, og det er den måde, du ligesom sådan interagerer med hinanden på brættet. Eller man kan det, der hedder reap, som er der, hvor du får en amber. Og det, jeg kan sige, at det største monster, det kan du godt spille ud på tur 1, og det er selvfølgelig sværere at slå ihjel for dine andre monster, men det reaper stadigvæk kun for én amber. Så de kæmpe store monster, der er god til at slå ihjel, er faktisk ikke bedre, er faktisk ofte dårligere, nærmest end mange af dine små monster til at få den indkomst, du egentlig skal bruge for at vinde spillet. Så der er en lidt sjov balance i, at creaturene skal gøre to ting her.
Men det er det, at gør en faction som Dis ret sjov at spille, fordi man har den her, fordi at ens creatures er bras, når det gælder survivability og om at slå andre creatures ihjel. Men de har nogle virkelig fede evner, som så stjæler man fra den anden, eller gør, de kan, ikke kan trække lige så mange kort, eller har en masse sådan trælseffekter.
Og det var måske her, vi skulle snakke omkring de her 7 factions, og hvad de egentlig gør forskelligt. Fordi selvom jeg synes, factions er generic temamæssigt, så har de faktisk formået at lave dem ret interessante mechanic-wise. Det vil jeg synes i hvert fald. Men lad os prøve at gennemgå dem, så kan vi se, hvad I siger til det. Vi har brosene. De brokner. De vil gerne slås. De har som regel creatures, der er gode til at slås, og creatures, der aktiverer hinanden, så de kan slås noget mere. Og så har de kort, de kan spille, så de får amber at aktivere sig selv. Det vil du have et godt brodeck. Igen, alt det her, det er sådan håbet på, at du har et godt brodeck, eller håbet på, at du har et godt deck. Fordi igen, de 36 kort, du har, de er også lidt random. Så blandt andet en af de decks, vi har, der har du nærmest ingen bro creature. Men du har masser, der supporter dine bro creatures. Hvilket er lidt uheldigt. Så har du Logos, de her robotter, som de har en fed effekt, der hedder sådan arkivet, som jeg tror næsten kun dem, der kan aktivere det, som er en måde, hvorpå at du kan tage kort fra din hånd og lægge til side til en senere tur, så man simpelthen kan, du ved, power en hel tur op. Og det, der også er endnu fedt ved det, fordi den måde, du spiller det her på, det er, at du claimer en faction, spiller så mange i din hånd, og så trækker du op til max hand size. Så det der med, at man gerne kan rydde sådan stykvis ud fra sin hånd af den faction, man ikke lige vil kalde nu her, er en stor bonus. Shadows, rogue'ne, de stjæler de modstanders amber. De er svære at slå ihjel, fordi de har elusive, så de er svære at blive ramt af andre creatures. Jeg prøver mig ikke specielt noget om dem, men det er min sådan personlige playstyle. Det var måske derfor, jeg gjorde nar af dem. Så er der Space Paladins Sanctum.
Hvorfor er de Space Paladins?
Fordi det her, det er jo et sci-fi tema. Hvis du lægger mærke til sådan artwork på dem, så er de ikke bare normale paladiner. Der er nogle raketter og sådan. Der er noget sådan sci-fi over det her, mere end der egentlig er fantasy over det. Så derfor er de Space Paladins, i stedet for bare normale paladiner.
Okay.
Igen, det kommer nødvendigvis ikke særlig tydeligt fra. Men de har den mekanik, at de går meget op i tårnet, så de kan beskytte deres andre. Og så har de armor, så de tager mindre skade. Så det er igen sådan en faction, der er god at få på brættet. De er svære at fjerne på brættet, men de gør ikke særlig meget mere end bare at være på brættet, hvilket faktisk godt er en sjov ting, fordi jeg har haft nogle games, hvor man står fuldstændig og dominerer brættet som Sanctum. Men jeg er faktisk ikke nødvendigvis ved at vinde.
Det er bare fordi, så skal du reap, og så få fem ember. Altså, det, jeg tror, det er Sanctum gameplan. Det er at stille alle dine Satan Creed ud, og så reap. Og så kan du kigge på mig og se, hvad du tænker, der gør. Jeg har vundet spillet i 22 år nu. Det er min klok, det her. Det er min, det er, jeg bliver bare med at kalde Sanctum, indtil du gør noget ved det.
Så var der Marsmændene.
Ja, Marsmændene har to ting, faktisk. Og de er måske de mindst sande factions. Der er bare altid for få kort af den faction til de rigtige sjove. De er synergikort. Rigtig meget det. De er tribal kort. Marsmændene buffer Marsmænd tit. Og er glad for mange Marsmænd, du har på brættet og sådan noget. Sådan de almindelige Marsmænd. Og så har Marsmænd så også lige de der kæmpe creatures, som kommer i spil stunt. Og det er træls at være stunt. Fordi så skal du call den for unstunt den. Den faction, og så kan du så spille den igen. Jeg ved ikke, om Mars bare havde været bedre uden kæmpe creatures, fordi så havde du haft flere muligheder for at få synergikortene. Hvorfor de har valgt at give dem to ting?
Jeg ved ikke, jeg synes, det går lidt sjovt med den spredning i det store power level med, at de, du ved, ja, de er sådan 3 power eller 9 power. Dem midt imellem har de ikke så mange af, de har selvfølgelig lidt af dem. Så var det Dis, som var dæmonerne, vi snakkede kort om det, at de har en del fede abilities, når de er på brættet, i modsætning til Sanctum, som ikke har særlig mange fede abilities, når de er på brættet. Untamed, som er de sidste faction, og det er de her dyr, bæster, usiviliserede folk, som de er en, hvad skal man næsten kalde dem, de er sådan den meget, de er den nemme faction, vil jeg måske næsten påstå, fordi det virker meget til, at mange af deres evner handler om bare at spille flere creatures ud. Deres creatures gør ikke så meget, de har måske noget elusiveness, så de kan angribe uden at tage skade, men så har de en del buff til sådan, de er gode til at blive ved med at have folk på brættet, eller de er gode til at smide folk på brættet. Ikke på samme måde som Sanctum, at de overlever at være på brættet, men de er gode til at komme, de er gode til at flot brættet.
Der er ikke så mange spells i Untamed, er der? Altså action card og artifacts. Altså hvis du har Untamed dit deck, så har du bare mange Untamed creatures også.
Ja, sådan virker det i hvert fald til nu her, igen.
Altså vi har en sample size på 4 deck og sådan.
Ej, mere. 6.
Ja, okay. De 2 starter decks og 4 andre decks. Så det er ikke alle kort, vi har set. Så det er ikke helt sikkert, at vi har forstået alle factions rigtigt.
Men der var jo nogen her, der jeg snakkede omkring, jeg godt synes, der var en rimelig diversitet i factionsne, Jakob. Der ikke nødvendigvis, hvis du får den det claim.
Altså, jeg synes ikke noget af det, der er specielt sådan, ligesom at ideen om alle factionsne, det er spillet interessant. Altså sådan, der er ikke, jo, jeg er ikke, fordi jeg lige kan stå og rattle 7 bedre idéer af her. Men det er lidt, at du har taget din sådan, okay, jeg skal have et dæk, der har mange små creatures, der buffer hinanden. Jeg skal have et dæk, hvor folk er svære at slå ihjel. Jeg skal have dem, der er gode til... Jo, Logos er måske det eneste, der sådan lidt er interessant. Fordi, Logos har en speciel mekanik, der hedder Archive. Jeg kunne godt tænke mig, alle de 6 factions, andre 6 factions, også havde været lige så interessante som Logos. Altså sådan, jeg synes måske, Logos er den sværeste at spille. Muligvis, at jeg har fået spillet mindst, og synes, at måske, der har været dårligt for mig. men jeg synes, det er det mest interessant i forhold til, at vi snakker possibilities, ikke? Nu ved jeg, at Jonas og Henrik også spiller Magic. Det gør jeg selvfølgelig også, vi anbefalede sidste uge. men bare kig på, hvad gør husene i Magics nye sæt, Guilds of Ravnica, i forhold til, hvad temaet for hver house i Keyforge er. På den måde er det heller ikke særlig interessant.
Nej, men det tror jeg vil sige i
forsvar. Det er selvfølgelig måske lidt for komplekst.
Jamen, det er med det, jeg vil ind på.
Og der tror jeg igen, vi er tilbage til, at når de nye sæt kommer de forhåbentlig med nye houses, som også gør nogle vildere ting.
Ja, der som gør nogle mere komplekse ting, fordi ja, det er jo selvfølgelig det, der er med Keyforge i forhold til et spil som Magic. Det er, at Keyforge er meget mere tilgængelig, synes jeg i hvert fald, for nye spillere. Jeg tror også, jeg forklarede dig, Henrik, reglerne til Keyforge sådan på 2 minutter, og så begyndte vi at spille, og så er det sådan, at okay, nu har jeg fattet det.
Mm. Altså, hvis du ved, hvordan man spiller et CCD, eller et LCD, eller whatever, bare det er. Det der med at sætte sådan 2 spillere et deck construction spil, og så spille, har du spillet Magic, har du spillet Hearthstone, har du spillet en af alle de andre kloner, Yu-Gi-Oh! Kort, eller hvad de er nu, de unge, de spiller, Pokémon kort, det ved jeg ikke, de spiller. Sådan en af de der ting, så kan du godt forstå Keyforge ret hurtigt. Jamen, du skal spille din creatures ud, du skal aktivere en faction på tur, og det eneste bedste er, at det gælder ikke om at dræbe modstander, men det gælder om at reap. Okay. Og så læser du, hvad kortene gør, og så slår du keywordsene op på nettet. Og så kan du egentlig spille, altså sådan, Keyforge. Nu har vi så også alle sammen spillet både Magic og Hearthstone og andre, så altså, vi har en vis literacy i den her type af spil. Hvis man ikke har det, så kan det godt være, at det tager længere tid at lære reglerne til Keyforge.
Jeg tror for mig selvfølgelig Keyforge et rigtig sådan dejligt område i min sådan spilsamling, fordi du ved, hvis jeg gerne vil spille det her super komplekse 2-personers spil, så har jeg Magic. Altså Keyforge skulle være noget andet end Magic, før det interesserede mig. Og det synes jeg, de har formået at være på en måde, jeg godt bryder mig om det. Også det der med, at jeg tror, jeg har snakket om før, eller jeg har snakket med jer to om, at det gik op for mig, hvor lidt jeg egentlig bryder mig om at deckbuilde, da jeg begyndte at spille Keyforge. Fordi jeg kan rigtig godt lide det der med at få et nyt dæk og prøve et nyt dæk og udforske det. Altså lære pilot et dæk, som det hedder. Men jeg bryder mig virkelig ikke særlig meget om at sådan skal skabe det selv. Og det gjorde vi heller ikke, da vi spillede sådan rigtig meget Netrunner i sin tid. Der gik jeg også ofte på nettet, fandt et dæk, jeg godt kunne lide, og så skiftede man måske en 2-3 kort ud fra det. Fordi det var ikke lige det, man synes, der passede ind. Men selve den der store deck construction ting, som der er mennesker, der rigtig godt kan lide i Magic, den tiltaler ikke mig særlig meget, så jeg kunne rigtig godt lide, at jeg kunne gå på opdagelse i nye decks, samtidig med, at jeg følte, at de var constructed. Altså, jeg følte ikke, at jeg fik en bunke random ting, der ikke virkede sammen.
Det har jeg da sådan, det har jeg så totalt modsat med, at jeg fandt ud af, hvor glad jeg er for at deckbuilde af at spille Keyforge. Men simpelthen fordi det der med at sådan prøve at få en idé om, hvad en deck kan gøre, og sådan, sådan prøve at konstruere det, det synes jeg er egentlig meget mere spændende, end det er at spille Keyforge.
Altså jeg vil sige, ikke fordi jeg ikke kan lide at deck-constructe, jeg får det bare lidt gjort. Altså fordi jeg får, hey, det er lidt det samme som Jonas siger. Man har en idé, den her deck-type vil jeg gerne prøve. Gå på nettet et eller andet sted, og finde ud af, hvordan det er lavet ordentligt. Fordi jeg ved heller ikke, om min idé virker, fordi det er måske de kort, jeg havde, ville have det sjovt med, de er i dækket, og de virker. Men hvad jeg har puttet rundt om de kort, det er ikke det optimale, og derfor virker mit dæk ikke. Men så kan man selvfølgelig sidde og finde det. Jeg tror også, det er et spørgsmål, jeg aldrig får spillet nok kontinuerligt af sådan nogle deck construction spil.
Altså jeg synes hele det der sådan trial and error aspekt af Magic, det er nok det, der appellerer til mig. Det er, at man ligesom, nu sætter jeg noget sammen, så prøver jeg at se, hvordan det fungerer. Og sidst og stille, så prøver man sådan at fine-tune det, som, ja, mens man spiller med mod folk.
Og den mulighed har du så ikke i Keyforge?
Nej. Altså det er sådan, jeg kan egentlig godt forstå, at Keyforge er lavet på den her måde. Det er bare ikke spillet for mig.
Nej, det er jo fair.
Det jeg har med det, som jeg fortalte Henrik, inden Jonas han kom, så han ved det ikke her endnu, det er, at jo, du får de her pre-constructed deck, der lidt har en tendens, men det giver mig ikke den fede følelse af at netdække et deck i, ja, nu har jeg ikke rigtig netdækket et deck i Magic, det har så været Netrunner eller Hearthstone, hvor jeg ser et deck, der kan nogle interessante ting, som tænker, ah, det vil jeg også prøve at spille. Jeg vil spille den nye arketype. Det der med, at der er tre huse i hver deck, gør, at dækken ikke har en klar arketype, jeg spiller. De er ikke varianter. Jeg kan ikke sætte mig ned. Hvis jeg havde et hus hver dæk hver gang, så kom jeg, ah, okay, nu har jeg fået et Mars-dæk. Nu kan jeg, jeg har de her store creatures, jeg ved, hvad en Mars-dæk gør. Man kan måske sige, at det er et spørgsmål om, at dækken måske har nogle strategier, og noget af det, der gode gives, at de er så svære at opdage, hvad dækken egentlig gør. Men det giver mig heller ikke den der sådan vilde følelse, jeg har fået det her dæk, der kan det her, i stedet for det her. Nu fik jeg token deck, nu fik jeg et deck med store spells, nu fik jeg stun decket, eller det har jeg lidt fået faktisk, fordi algoritmen er ikke helt random, den prøver lige at gøre nogle ting. Men så jeg har den der enorme variation i, hvad for nogle deck arketyper jeg har, fordi de er lidt tænder med at være en form for, ja, midrange, kan lidt af hvert. Og de tre factions i et deck, du får ikke nødvendigvis samarbejder om noget større.
Jamen, det er jo det, jeg vil sige, det jeg synes er interessant, det er netop at skal opdage det her dæk på den måde så. At jeg kender godt følelsen af, som vi snakker om, at du ved, for eksempel at gå på Hearthstone, finde det nye fede dæk og se, hvordan det kører fuldstændig små, for nogen har brugt mange, mange, mange timer på at finpudse det her. Men i Keyforge, der får jeg mit helt eget dæk, der ikke er blevet set før. Det har de her tre factions. Nu skal jeg finde ud af, hvordan de her tre factions skal arbejde sammen med de kort, jeg nu engang har fået i de her tre factions. Så synes jeg meget mere får lov til at sådan udforske dækket. Jeg skal selv regne det her dæk ud. Og det synes jeg er interessant. Så det er en anden følelse. Jeg kan også sige, at du får ikke den samme constructed følelse. Men jeg får mere ideen med at spille sealed, nærmest i Magic, at jeg får den her lukket pakke af kort, som jeg nu skal optimere. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg har ikke andre end de her kort at lege med. Så den må jeg godt lide, fordi det synes jeg også tiltager mig mere, fordi jeg skal også bruge mindre tid på det. For eksempel i Magic, at skal lave et dæk og optimere det, kan tage rigtig, rigtig lang tid. Du kan også bruge en del tid på at spille det samme dæk i Keyforge. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg også, det klikker for dig. Og nu har du den. Og så sådan, okay, det var en fed følelse. Nu kan jeg gå videre til mit næste dæk. Så den følelse kan jeg godt lide. Det er ikke den samme følelse, jeg får at spille Magic, men jeg kan godt lide den følelse, Keyforge giver der.
Men jeg er bare ikke sikker på, den følelse af at opdage, hvad dækket kan, er specielt fed, fordi dækket kan ikke noget fedt. Det er ikke sådan, du unlocker the secret of the deck, og så finder du komboen, der er vild. fordi de forskellige factions ikke nødvendigvis komboer. Jeg fornød, at jeg godt kan lide at spille Sanctum-kort med de store ting. Men det der med, eller selv hvis du finder en kombo, jamen trækker du den så lige, fordi det er virkelig fedt at kunne i nogle dæk at kunne sætte de store taunt minions fra Sanctum foran de der minions fra Dis, der har nogle fede reap abilities. Men det kræver lidt, at jeg får en hånd, der lader mig gøre det. Og det synes jeg ikke, der sker så tit, hvis jeg spiller det dæk.
Nej, men det vil så sige, at ret ofte, så er de 36 kort, du får, der er de mange af dem, der er sådan one-offs. Det synes jeg også, igen, der gør, at for eksempel, nu snakker vi meget om Magic her, men der er for eksempel et dæk, jeg spiller i Magic, så spiller du fire af de her creatures, fire af de andre creatures, fire af de tredje creatures. Så du har egentlig reelt kun tre creatures i det her dæk. Så igen, det er sådan, nej, du får ikke den samme måde consistency i en combo op at køre, men igen, du skal også arbejde med, hvad du får i Keyforge, som igen giver mig følelsen af at spille, du ved, Seal the Magic, den her lukket puljekort.
Jeg synes lige præcis det, der jeg spillede, da vi spillede sidst, der synes jeg ikke, jeg havde et problem med, at der var sådan et kort, som var en rare, som bare ikke virkede i dækket. Det, som det kunne gøre, det var, at man kunne bruge en masse ember på at forge en key, så man hypotetisk skulle forge to keys på den tur. Og det var fedt, hvis det virkede, men der var intet, der ligesom satte op til det, fordi at det var fyldt med sådan, altså, Brocknar uden rigtig have creatures, og der var, der var en masse dis-dyr, som kunne seje ting, men som døde så hurtigt, at man aldrig rigtig nåede, fordi der, okay, nu reaper jeg 10 ember, eller sådan et eller andet åndssvagt. Så der var aldrig helt det der, sådan, nu har jeg fået det her op at køre, sådan at det, så jeg lige laver det her the winning move.
At der vil jeg jo sige, og det er måske ikke en fed ting, men det har du jo så ligesom, det har du jo så udforsket dit dæk og fundet ud af, at det virker ikke.
Altså, det her dæk, det sucks.
Og det er sådan, nej, det er godt, at det ikke er den fede følelse, men det var interessant måske. Det er jo, altså
sådan. Ja, fordi altså, selvom dæk, synes jeg, føles nogenlunde balanced, så synes jeg også, der er nogle ting inden, der sådan, okay, det kan godt være, at man bare ikke lige har luret de fede strategier i nogen af dem, eller at man ikke, at man ikke luret alt i Keyforge. Men nogle ting bare, det er vildt. Det der dæk, der har den der untamed mand, som når du spiller et creature ud, så får du en amber. Det vil jeg bare spille. Og der er to af ham i det, og der er et kort, der kan få ham tilbage fra din graveyard. Eller så skiller du bare det dæk, og så shuffler du din graveyard, og så spiller du ham igen. Og så vinder han bare på det. Altså, han synes jeg fandme er fed, og en af de vildeste kort, jeg har set. Det kan være, jeg bare ikke har fundet den gode counter til ham.
Hvis vi lige skal snakke kort omkring gameplay, sådan en lille smule mere dybt her. Også noget, sådan, det kommer også til at handle omkring the long game i den forstand her, fordi nu snakker jeg meget omkring, at du ved, det at udforske mine decks, og det at prøve at udforske de her factions, det var noget af det, der tiltalte mig rigtig meget.
At ja, det er meget mere det der med at udforske, men udforske ned i dybden tit i det her spil. Du udforsker ikke ud i bredden så meget. Det er ikke så fedt at sidde og pakke fire decks op, sidde fire mand og pakke dem rundt hele tiden. Fordi det der med, at de ikke er så klare, hvad de gør, du får ikke nye fede følelser. Nu spiller jeg den nye faction. De gør det her. Det er sjovt. Ikke sådan i Root, at man skifter faction rundt, og det er fedt. Eller i Netrunner basissættet, som er desværre ude af print. Sorry guys. Men når du åbner 7 forskellige factions og spiller på 7 forskellige måder, det gør du ikke, når du åbner 8 forskellige decks af Keyforge på samme måde. Der skal du mere sidde med dit ene deck og vente til det og finde ud af det. Og så synes du, at spille det er fedt, vil jeg også anbefale.
Men giver det ikke også noget mere playtime i selve spillet, at du ikke bare sådan, jeg åbner et dæk, spiller en gang, okay, nu har jeg forstået det, videre til næste. Sådan,
det gør det jo nok, på en eller anden måde, bortset fra, jeg måske ikke synes, at dækken er så fede, som hvis de gjorde et eller andet klart. og jeg har lyst til at sætte dem op i alle mulige forskellige konstellationer imod hinanden, fordi jeg kunne se de forskellige arketyper.
Men igen, det er stadig
Men det giver måske også en balance ting, ikke? Altså sådan, alting bliver et midrange dæk, og derfor er det nogenlunde balance det hele.
Vi kan også snakke omkring, det vil jeg også gerne lige nævne, netop det der med, at du på din tur, så skal du bare kalde en faction. Og det er ligesom det, du gør, og det kan du gøre alt efter, hvilket kort du sidder med på din hånd, og hvilke creatures du har ude. Fordi du vil jo gerne tømme din hånd i en eller anden forstand, fordi du trækker altid bare op til max hand size. Men jeg vil sige, der er faktisk noget med, at du også kan lære at blive bedre og bedre til, ja, som sagt, dit eget dæk, men også til spillet. Noget med, hvilke factions du skal kalde, hvornår har du nok creature på dit board til, at selvom du ikke spiller nogen kort, så er det stadig værd at gøre. Hvornår er det nok for dig at holde et kort tilbage på din hånd, fordi du regner med, at du skal kalde Untamed to gange, og det her kort kan være bedre. Altså sådan, jeg synes faktisk, der er ret mange interessante beslutninger, man skal tage bare med at kalde den factions, og derefter så, du ved, hvad skal du bruge de her kort, til du spiller med? Vil I ikke give mig ret i det?
Jo, jeg skrev i nålerne, at det, du kalder et hus hver eneste tur, giver et potentielt interessant valg på hver eneste tur. Og for det meste er det potentiale nogenlunde opfyldt. Nogle gange så sidder du bare med en hånd, hvor du tænker, jeg skal kalde det hus, for det skal jeg ud på, og jeg har ikke noget særligt på brættet. Men der er altid sådan, altså der synes jeg på en måde, som hverken Magic eller Hearthstone, lige mine to gode referencerammer for kortspil her, gør, at du starter hver tur med at tænke, okay, hvad er planen for den her tur på den her måde? At der er det her valg hver tur, som du starter med at træffe, som på mange måder er et taktisk valg, som eller... Der har vi de operationelle valg, Henrik. Hvad for en faction vil jeg spille den her tur? I forhold til, hvordan det passer med den strategi, jeg prøver at udføre, og hvad kan jeg så opnå taktisk, når jeg spiller den?
Det er sådan, at når man sidder, det er sådan rent sådan teknisk, så man kan altid spille to kort på sin tur. Altså man kan umuligt sidde med en hånd, hvor man ikke kan, du ved, spille nogle kort, som man for eksempel kan sidde med i Magic. Og det er altid to kort, der gør noget. Det er ikke sådan, du ved, i Magic, hvor så spiller jeg et land, og så spiller jeg noget, som jeg...
Så spiller jeg et drop. Altså ja. Sådan lidt eller andet.
Og til gengæld så kommer der, jeg ved ikke om det er rigtigt et problem, men det som jeg synes, det sådan udvikler sig hen imod, det er, at det næsten altid er sådan, at den ene spiller kommer til at være en eller anden dominant position, kommer til ligesom at have nogle kort, der fungerer, som gør, at de kan reape, som gør, at de vil vinde, og så er det ligesom den anden, der ligesom skal prøve at bryde den formation, eller at være hurtigere end den formation. Jeg tror muligvis, der er noget interessant der, jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fundet ud af, hvad der er rigtigt, hvordan man for eksempel rigtigt gør det, fordi at man kan ofte sidde i en situation, hvor Sansom har styr på, har sin dyr ude, og alle hendes dyr giver måske to eller tre skade, hvilket vil sige, okay, de kan ikke noget skade, fordi næsten alle Sansoms creatures, de har armor. Til gengæld, så kan man også godt nogle gange sidde, hvor man faktisk har, okay, det kan godt være, at jeg ikke ligesom kan bryde den andens position, men jeg kan godt nok gøre det hurtigere, end han kan. Jeg ved ikke, om det er dybt. Jeg kan ikke helt regne det ud.
Jeg tror også, jeg tænkte på, at der var snart omkring det der med, at du altid har to kort, som du som minimum nærmest kan spille ud, hvis du vil det. Det gør også, at du altså også har nogle powerture, hvor du har fået spillet den ene faction, den anden faction. Nu spiller du den tredje faction, som du har været heldig at trække kort til, og så dropper du 4-5 kort fra din hånd. Men når du så gør det og har den her fede tur fra din hånd, så de creatures, du allerede har spillet ud, de gør ikke noget. Og det er den der sådan konstante opvejning med, at hvornår skal jeg smide nye ressourcer på brættet, og hvornår skal jeg udnytte de ressourcer, jeg allerede har, og hvornår, og som det du snakker om, hvornår er de ressourcer, jeg har på brættet, bedre end dine ressourcer? Fordi hvis vi bare står og kalder vores to factions, hvem vinder så? Så jeg synes, der er en del interessante sådan beslutninger, man skal tage med den faction her.
Det er en sjov bieffekt af den der faction-ting, at Boss State ikke nødvendigvis er helt tjavligt altid, fordi det går der mange creatures ud, men hvis de er i tre hus, så er der sådan lidt, åh, så skal jeg bare lige angribe med, nå nej, jeg skal jo ikke kalde det hus den her tur. Så altså, det kan også være, at du er lidt bagud på creatures på brættet. Men du skal egentlig bare tænke på, hvor langt bagud er jeg i forhold til det hus, han har flest i. For han kan jo kun call et hus på tur. Så det er lidt lige meget for det meste, at der står en hel bunke Mars creature og en hel bunke Sanctum creature. Du skal kun kæmpe med en af dem ad gangen. Problemet er så der, at... så kan du dræbe hans Mars Creature, så caller han hans Sanctum Creatures, og så har du tabt alligevel.
Ja, det er selvfølgelig altid godt at være på bordet.
Men inden jeg rander for meget over dæksene, så har de jo også lidt forskel. Altså, der er lidt sådan nogle hurtige dæk, og nogle langsomme dæk. Altså sådan inden for stand. De er jo ikke rigtig aggro, fordi du ikke slår din modstander ihjel, så de er ikke på den måde aggressive. De er bare hurtige. Små creatures ud hurtigt, der har fede effekter, play-effekter, der kan stjæle ting. Creatures, der er svært at dræbe, så du bare spiller dem ud, og så kan du reap.
Altså, man kan sige, du har hurtige og langsomme dæks, og ja, så har du aggressive og defensive dæks. For eksempel med brosene, der er aggressive og vil aktivt slå dine modstandere ihjel.
Ja, og, men brosene, et brodæk kan også være ret hurtigt, hvis du kan få dem ud og få dem aggressive, ja. Og Sanctum kan også spille rigtig langsomt, fordi det gælder om at bygge et board state op, hvor du bare kan stå og sige, okay, det jeg gør nu, det er jeg reaper. Og det bliver ved med til at have vundet. Hvad vil du gøre? Det gjorde jeg også med det dæk, jeg spillede, da vi havde vores mikroturnering. For eksempel tidspunkt sådan, hvad du tænkt dig at gøre? Joachim. Han er her ikke. Det er vores fjerde spiller. Jeg tror, han har tænkt sig at give op.
Der var ikke der, han clearede hele dit board på et tidspunkt.
Jo, det han har tænkt sig at gøre, det var at spille den board clear, der var i hans dæk. Og så var jeg lidt trist. Og så tror jeg brugte det special move, der hedder concede.
Men det er også sjovt, fordi nogle gange så synes jeg også, at hvis jeg ikke sådan kan tale for, så er det også, at nogle kort er virkelig fede. har sådan sjove effekter. Jeg tror, at et af mine yndlingskort, jeg havde i det DDR-spil, det var et kort, som smadrede en af modstanders keys, og så fik de så deres ember tilbage. Som snart tænker man, nå, det virker ikke særlig godt. Men det er bare lige en ekstra tur, man altid lige kan have sådan i baghånden.
Ja, fordi man kun kan forge en key per tur. Ja. Så selvom du har 12 ember, og det kræver 6 at forge en key, så vinder du ikke den her tur.
Og så kan du vel burn det stockpile bagefter. Hvor hvis han har for mange ember, så brænder du bare nogle af dem.
Problemet er, at de er forskellige factions.
Åh, satans. Ja, men må jeg så sige, jeg ved ikke, hvor meget de har udnyttet, jeg har ikke tænkt over det så meget, men netop fordi, at du ved, du må jo også godt lave sindssygt powerful kort og sindssygt svage kort i de her decks, fordi du kan ligesom bare fordele rarityen hos alle kortene. Det synes jeg ikke, de har gjort særlig meget her i det første sæt. Det er godt, at de eksperimenterer noget mere med power levels på de forskellige kort, når vi når længere ud i fremtiden. Speaking of the future, drenge. Turneringer i Keyforge.
Jeg er ikke sikker på, at jeg sidder nogen i byen. Men det der med at afholde sin egen turnering i Keyforge, det tror jeg, det er der, det virkelig shiner. Altså, jeg synes, det var meget sjovere at sidde på vores firmands turnering og spille lidt rundt mod hinanden her, end det var at sidde bare to mand og spille lidt forskellige dæk. For så får du også mulighed for at sidde lidt på dit dæk og ikke helt vide, hvad der er. Især hvis du åbner nogle nye dæk, så ved du ikke helt, hvad der er i de der dæk. Jeg kan ikke lide dit dæk, vi havde godt nok til, at jeg kan huske, hvad det var, der gjorde hvad. Også fordi der ikke er arketyper, så er du også lidt altid i tvivl om, okay, han spiller Sanctum. Har hans dæk faktisk The Spirit's Way, som er den der board clearer? Eller har han ikke? Jeg har ikke set det endnu. Altså, du er altid, du kommer ikke på den måde, som vi gør i Constructed, Hearthstone eller Magic, til at kende modstanderens dæk. Fordi modstanderen har aldrig taget det her netdæk, som du kender hver eneste kort i. Og det er den, der han spiller. Han har den, der clear, han har den der removal og den, der board clear. Og ja, fordi det kan godt være, at han ikke har det. Det var ikke lige den pakke. Eller det kan være, han har to af dem.
Og det er jo sådan noget, når folk, nu hører jeg også en del Magic podcast, når folk snakker omkring det at tage til, du ved, de store Magic-turneringer, hvor du skal spille Constructed, der snakker de sådan noget, det handler faktisk ikke særlig meget om nødvendigvis at spille dit dæk bedst. Det handler om ligesom meget om at kende din modstanders dæk og vide, hvordan du spinder ud om hans trussel. Så det er måske, jeg ved ikke, hvor sandt det her er, men man kan godt lidt argumentere for, at Keyforge, når du spiller det, selvfølgelig er lidt en test på, hvor heldig du har været med dit dæk, men det skulle mere, i langt højere grad, være et test på, hvor god du faktisk er til at spille Keyforge. Netop fordi du ikke per automatik kan bygge din dæk med nogle counters mod din modstander, du kender ham i du kender det i forvejen og sådan. Så på den måde kunne det faktisk nok være interessant at tage til turneringer.
Jamen, sådan som det så kunne udvikle sig, det er jo så, hvor hvis nu at man er i Aarhus, og man ved, at jamen, der er lige ham her, han har lige trukket det syge dæk, han har det, den vilde combo, og altid bare sådan kører, og så sidder folk sådan, vi skal have fat i de dæk, som er gode mod lige præcis hans dæk. Så på den måde kunne det godt opnå sådan et metaspil, hvor man sådan går lidt efter sådan specifikke dæk. Men det kræver jo så, at folk spiller det nok og, i turneringer
og,
til
og, og
at...
Og folk spiller det samme dæk i turneringer hele tiden.
Ja,
altså jeg vil hellere spille nærmest turneringer i den der sådan, altså lidt eller et sealed format, eller et limited format, ikke? At du tager turnering, så åbner du dæk, og så spiller du dæk i turneringen, og så må du se, hvordan det gik. Så har du oplevelsen af at sidde og spille dit dæk, og dæk koster jo, 80-100 kroner, når du lige køber det han. Og det er jo, hvad det koster at drafte i Magic. Så på den måde kan man godt gøre det.
Og
så kan du tage dit dæk med hjem.
Så kan du tage dit dæk med hjem bagefter. Og lige i forhold til, hvad Fantasy Flight gør med det, så lige nu, så er det stadig sådan, det er dem, der udgiver det selvfølgelig, lige nu der er de i sådan en fase, hvor de vidst, du ved, på sådan noget packs unplugged og sådan store begivenheder, så har de turneringer, men jeg tror endnu ikke, at din lokale spilforretning kan købe dit Game Nights kit og holde en turnering. Det går vi selvfølgelig ud fra, der kommer inden.
Altså, jeg har set på, hvor meget de har solgt nede i Dragonslag her i byen. Her i byen Aarhus, for dem, der ikke lige er med på det. Så tror jeg, der kommer en turnering hernede. Og jeg tror også godt, at hvis jeg ikke lige skal ned den aften, så kunne jeg godt få på at tage ned til en Keyforce-turnering. Især sådan et eller andet med at komme med dit, kom ned, køb en pack, åbne en pack, spil, casual turnering. Jeg tror ikke, jeg vil gide at gå dybt ind i competitive Keyforge, men det er netop det her casual udgave, at det er nemt at sætte sig ned, gå i gang med, spille, lige føle sig lidt frem. Men jeg vil faktisk godt lige gå lidt tilbage. Det Jonas han sagde tidligere, omkring at det føles mere, om du er god til at spille Keyforge. Jeg tror ikke, det er en rigtig måde at beskrive det på nødvendigvis, fordi at det at kende sin modstanders dæk i Magic og have styr på metaen, det er også en skill, du har i Magic. Så det er mere spørgsmål om, at Keyforge spiller mere på et
taktisk beslutningsniveau, go with the flow, for noget af hvad der er godt lige nu, end det her med at spille på et niveau, hvor du skal kende metaen, have en plan, have en forståelse af, hvilket dæk der er ude, hvilke counters der er, som måske er et strategisk eller en metastrategisk forståelse af spillet. Og Kiefer også er meget mere fokuseret på at have en taktik, eller være god til de taktiske beslutninger. Lidt eller også at spille limited formater i Magic.
Ja, og det er en rigtig god pointe. Jeg tror, jeg kommer til at negligere, hvor stor og hvor vanskelig en del det er at styre på metagamet en gang imellem.
Vi skal lige lave den omvendte sandwich-model, eller hvad det nu hedder. Du ved, man, sandwich-planen er, at man skal starte med at sige noget positivt, så skal man komme med kritikken, så skal man sige, at man siger noget negativt. Vi gør det omvendt. Vi starter med at rant over temaet. Jeg vil også lige rant lidt over, hvad skal man sige, sådan produktionskvaliteten, eller ikke helt det, produktionsdesignet i selve det grundsæt, du får. Jeg ved, Jonas er enig her også, at du køber et grundsæt, der kommer to starterdæk, det er okay, de er spændende sande, de kan måske ikke rigtig tage op imod de andre dæk. Får du to randomized dæk, det er fint. Så får du nogle få tokens til Ember, og nogle keys tokens. De er meget sjove, de er der. Og så i stedet for at få nogle tokens til buffs og stun, så får du nogle kort, der er pisse klunky at sidde med, som skal lægges hen over dine andre kort. Hvorfor er det der kort? Er det bare fordi, at Fantasy Flight Game gerne vil sælge mig nogle tokens senere? Det tror jeg, det er. I stedet for at give mig dem med i mit grundsæt. Jeg skulle have nogle små papbrikker i stedet for. Kunne jeg ikke have fået det? Det ved jeg ikke. Jeg kan finde ud af at give mange forskellige papbrikker med. Jeg har set jeres Netrunner-korsæt. Det havde 7 forskellige slags små papbrikker.
Og så har de gjort den klassiske, hvor de bare har en alt for oversized box til spillet.
Men der kan du have... Men, altså,
det irriterer mig faktisk også nu. Men, altså, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor det irriterer mig, at jeg har kæmpe store bokse til noget, jeg ikke har behov for det.
Men det er faktisk fordi, at der er nogle regler, eller ikke regler, nogle guidelines til, at kompleksiteten af spillet skal svare til størrelsen på boksen. Sådan fungerer det. Og hvis Keyforce kom i en mindre boks, så bliver du troet, du måske det er for simpelt spil. Altså, der er virkelig sådan noget her. Ja, og nu lige snakker produktionsdesign eller sådan noget. Temaet er lidt kedeligt. Vi ved ikke helt, hvor vi er henne i Crucible. Jeg kan ikke føle verden. Og artworket hjælper heller ikke. Og der er jo fandme ingen flavortekst nærmest. Nej. Altså, der bytter jeg jo noget som helst worldbuilding. Det eneste gode flavortekst, det er flavorteksten på shoulder armor. Som de her kæmpe store shoulder pads, hvor der står en mand med alt for store shoulder pads. Sådan lidt, vi kalder tit ting cartoony. Det er helt rigtigt her. Det er cartoony style, det her. Og han står og siger, "Do I look cool? I can't see anything." Og den grinte jeg af. Og det er det eneste interaktion med flavortekst, jeg kan huske, jeg har haft, der på nogen måde var interessant. Eller med artwork.
Ja.
Ja, altså der er ikke noget fedt der, altså sådan, men jeg synes, spillet er solidt.
Det tror jeg er en god note at ende på. Det kan godt gøres bedre, men vi er glade for spillet.
Men jeg tror ikke, det bliver gjort bedre, for det er ligesom, når valget er truffet. Altså,
ja.
Og nogle af tingene, måske hvis der kommer nogle nye houses, vil vi godt kigge på igen. Så vi er måske tilbage til Keyforge på et tidspunkt, ud af Jonas, han skal spille noget mere. Jeg kunne også godt spørge at spille lidt mere. Mest for at finde ud af, hvor meget dybt der egentlig er i det her spil.
Jeg tror rigtig, jeg gider spille.
Du gider ikke mere. Nej, du er out. Ja.
Men det var som sagt fjerde spil af Søs. Vi laver lige en klassisk outro her, hvor jeg siger, at du kan finde os på Facebook. Fordi der er vi også. Du kan finde vores hjemmeside, fjerdespillersøs.net, hvor vi har en masse skrevne artikler. Vi har noget nyhed, vi kommer ud en gang imellem med. Jeg har lige skrevet om Mario Party til min Nintendo Switch, hvilket jeg var overraskende glad for. Det var et spil, jeg ikke havde rørt ved i 15 år og fandt ud af. Det er det samme, men det er stadig sjovt. Udover det, så har vi vores Instagram-profil, hvor vi lægger billeder op af nogle af de brætspil og komponenter. Så kan du også engang se mange af de ting, vi sidder og brokker os over, og putter fancy filter på dem, så de måske ser lidt bedre ud. Og til slut, så har vi også en anden podcast, som engang vil komme, der hedder Krigskælderen, og det er Henrik, der står for den.
Ja, næste uge, der snakker vi om spillet Hands in the Sea. Det er lidt en forbedret udgave af et andet spil, der hedder Few Acres of Snow. Det er en deckbuilder, der er faktisk virkelig god. Den er virkelig, virkelig god.
Så det har jeg set frem til.
Jeg vil lige sige, hvis der er nogen, der savner, når vi snakker om spil, for når jeg hører den her, så har de ikke været ude i 3 uger. De kommer tilbage næste uge. Sorry, jeg kom til at spille for meget Magic, og havde nogle logistiske udfordringer i min hverdag.
Du har ikke været internet på en periode.
Ja, og så den dag, hvor jeg så endelig fik sat tid af til at ville skrive dem, så havde jeg ikke noget net. Jeg havde en fridag, jeg skulle bruge på det. Men vi kommer tilbage i næste uge, og vi når igennem spil som design til nytår.
Det lyder godt. Næste gang, vi skal lave fjerde spil og søs, regner vi med, at vi skal snakke omkring Brass, Birmingham-versionen, den opdaterede nye version af Brass. Jeg har prøvet at lave en salgspitch med det her længe, hvor at jeg siger, at det handler om at ship kul i England. Vil du ikke godt ud og ship kul i England med mig? Jeg har skræmmende nok fået folk overbevist omkring, at det var en god idé. Hvis jeg bare gentager den sætning nok overfor dem, så lyder det spændende at ship kul rundt i England.
Altså det, jeg synes, det lyder sjovt, og jeg har ikke spillet det her spil, det er, at det handler om, at først så skal du bygge waterworks. Og så skifte teknologien, og så skal du til at bygge jernbaner.
Men du skal stadig bare shippe kul rundt.
Ja, men tingene ender, så jeg kan godt lide transitionsperioder, ikke?
Ved du hvad, jeg tror, det er alt, vi har at sige for denne gang. Mange tak, fordi du lyttede med.